Kiitos tosi paljon, että olette meidät seurakuntana vastaanottanut, että saadaan tulla jakamaan terveisiä meidän työstä sieltä Romaniasta. Ja niin kuin Kari sanoi, niin musta on ihana nähdä uusia naamoja, mutta on ihana nähdä myös vanhoja tuttuja naamoja vuosien takaa sekä niin kuin keiden kanssa on ollut leirillä, niin kuin näistä pienistä monet on mulle uusia, mutta sitten on tuttuja kasvoja ohjaajista ja on itse ollut leiriläisenä ja ohjaajana siellä, että mä oon tosi kiitollinen, että on semmoista tuttua ja turvallista täällä, mihin on saanut tulla. Että minä ja mun aviomies Kostel ollaan siellä Romaniassa ja hän kertoo meidän näystä muutamalla sanalla ja mä käännän sitten suomeksi, että ymmärretään kaikki varmasti. Okei, mä puhun vähän lähemmäs.
Okay, you can go. Welcome to everyone.
Tervetuloa kaikille.
It's nice to meet you all.
Et on ihana tavata teidät kaikki.
And I'm very happy to be here.
Et mä oon tosi iloinen, että me ollaan täällä.
And you should be too.
Ja sinun tulisi myös olla iloinen.
It's a choice to be today here.
Et on valinta olla tänään täällä.
There can be so many things.
Voi olla niin monia asioita.
That can stop you to be here.
Jotka voi estää olemasta täällä.
But David, a man after God's heart.
Mut David, mies Jumalan oman sydämen mukainen mies.
He says this.
Hän sanoo näin.
There is no other place where I would like to be.
Ei ole toista paikkaa missä tahtoisin olla.
Than in the house of the Lord.
Kuin Jumalan talossa.
So I hope you have the same attitude today.
Joten mä toivon, että teillä on tämä sama asenne tänään.
And this morning I'm going to present our vision.
Tänä aamuna kerron meidän näystä.
The burden that God put on our heart.
Siitä taakasta, jonka Jumala laski meidän sydämille.
And then after that Tanya will continue presenting the ministry that we do.
Ja sitten Tanya jatkaa siitä itse työstä, mitä me tehdään.
You will see different pictures there.
Siellä näkyy sitten eri kuvia silloin.
And they're going to be very random.
Ne tulee liikkuu vähän sekaisin.
Because we have some technical problems.
Koska meillä on vähän teknisiä ongelmia tänä aamuna.
So when we met,
kun me tavattiin,
we sat down and we talked that we met both of us into a mission organization.
Me istuttiin alas, meistä molemmat me tavattiin tämmöisessä lähetysjärjestössä.
So it was not a question if we want to do ministry.
Ei ollut kysymys, että halutaanko me palvella Jumalaa.
It was a question what kind of ministry.
Oli kysymys, millä tavalla me tullaan palvelemaan.
So we sat down and we prayed.
Istuttiin alas ja rukoiltiin.
Because Jesus says the fields are ready.
Ja Jeesus sanoi, että viljavainiot on kypsiä.
But the workers are so few.
Mutta työntekijöitä on vähän.
It was a hard prayer time.
Se oli vaikea rukousaika.
Because the need is so great.
Koska se tarve on suuri.
So we prayed and we prayed about 6 months.
Me rukoiltiin ja rukoiltiin noin 6 kuukautta.
And at one point God made it clear for us that we want to minister to the poor and less privileged.
Mut yhdessä vaiheessa Jumala teki meille tosi selväksi, että me halutaan palvella köyhiä ja vähempiosaisia.
And still we had questions how.
Vielä meillä oli kysymyksiä miten.
And where.
Ja missä.
So but God was so good and he showed us how.
Jumala on ollut meille tosi hyvä ja hän on näyttänyt miten.
And where too specifically.
Ja missä ihan konkreettisesti.
But this how.
Mutta tämä miten palvella.
It was so huge.
Se on niin suuri.
So many projects.
Niin monia ideoita ja projekteja.
So much work.
Ja niin paljon työtä.
That we felt overwhelmed from the beginning.
Et me koettiin pienuutta jo heti siitä alusta lähtien.
So from there on we start praying again.
Ja siitä lähtien me on rukoiltu yhä uudestaan.
We said God we would need 6 hours to talk about what it's on our heart to do.
Et Jumala, me siihen voisi kuulua 6 tuntia, että kertoo mitä on meidän sydämellä tehdä.
So you have to give us a scriptural passage that is so specific to what we want to do.
Et Jumala, anna meille joku raamatun jaetta, joku raamatullinen kohta, joka suoraan sanoo, mitä me halutaan tehdä, ja on tosi selkeä.
So God was good with us.
Jumala on ollut meille hyvä.
And we received the passage from 2 Corinthians chapter 5.
Me saatiin tämmöinen Raamatun paikka, koetaan, että on ihan Jumalalta, että toisesta korinttolaiskirjeestä luvusta 5.
Starting with verse 17.
Alkaen jakeesta 17.
And there it says that whoever is in Christ.
Just a minute, I'll actually read it. Okay. Ihan pieni hetki, mä luen sen ihan varmuudeksi, ettei tule sanottua mitään. Mä luen täältä 17 alkaen. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle.
Whoever is in Christ.
Jokainen, kuka tahansa, joka on Kristuksessa.
All the old things are gone.
Kaikki ne vanhat on mennyt.
And everything became new.
Ja kaikki on muuttunut uudeksi.
So this is a condensed.
Tämä on niin kuin tiivistettynä.
Explanation of what we have on our heart to work.
Tosi tiivistettynä kertoo, että mitä meillä on sydämellä tehdä.
We want to go there close to the individual.
Me halutaan mennä lähelle sitä yksilöä.
And through different type of activities.
Erilaisten aktiviteettien kautta.
For some people more spiritual, for some people less spiritual.
Joidenkin ihmisten kohdalla enemmän hengellisesti, toisten ihmisten kohdalla ihan käytännön kautta esimerkiksi.
But our desire is that this individual will be able to leave behind the old.
Mut meidän halu ja sydämen halu on, että tämä yksilö voisi jättää taakseen kaiken vanhan.
And in Christ to become new.
Ja Kristuksessa tulla uudeksi.
And further the next verses talks about.
Ja ne seuraavat jakeet tästä eteenpäin puhuu.
Actually, you can read, I think, to where he says that. God reconciled us.
Mä jatkan, mä luen tästä vähän eteenpäin vielä, jatkaen 18. Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan.
This is the core of our motivation.
Tämä on meidän motivaation se ydin.
In the original translation,
et siinä alkuperäisessä käännöksessä,
he said that God,
sanotaan, että Jumala,
reconciled the world,
sovitti maailman,
with himself,
itsensä kanssa.
And we have to look carefully at the wording.
Meidän täytyy katsoa tarkkaan sitä sanoitusta.
God did the work.
Jumala teki sen työn.
And then he reconciled.
Ja sitten hän sovitti.
He brought peace.
Hän toi rauhan ja sovinnon.
With himself.
Itsensä kanssa.
To all the world.
Koko maailmalle.
There's so much teaching.
On niin paljon opetusta ja oppia.
That you are reconciled with God when you decide for him.
Että saat sovinnon, olet sovinnossa Jumalan kanssa, kun sä päätät olla Kristuksen kanssa.
But God already reconciled the world through Jesus Christ.
Mut Jumala jo sovitti koko maailman itsensä kanssa Kristuksen kautta.
It is done.
Se on tehty.
This is what Jesus was referring at the cross.
Tähän Jeesus viittasi siellä ristillä.
It is done.
Se on tehty.
So this is our burden now.
Tämä on meidän sydämen taakkaan tällä hetkellä.
To have people to understand.
Jotta ihmiset ymmärtäis.
Nobody's God's enemy.
Kukaan ei ole Jumalan vihollinen.
He made peace with the world.
Hän on tehnyt rauhan maailman kanssa.
With the alcoholic.
Kun alkoholistin
with the
kanssa.
Prostitute.
Prostituutio tuossakin olevien kanssa. Hän on tehnyt rauhan, asettanut sovinnon.
It might not be very easy to understand.
Se ei ehkä ole hirveän helppoa ymmärtää.
But this is the ministry of Jesus Christ on the earth when he was here.
Mutta tämä oli Jeesuksen palvelutyö, kun hän oli maan päällä.
And further on in our text.
Ja seuraavissa jakeissa tässä samassa tekstissä.
It says we are ambassadors.
Sanoo, että me ollaan suurlähettiläitä.
Of this reconciliation.
Tämän sovitustyön suurlähettiläitä.
It's our burden.
Se on meidän taakka.
It's our task.
Se on meidän taakka ja tehtävä.
That people that they don't know.
Ihmiset, jotka ei tiedä.
That Jesus made peace.
jotka ei tiedä, että Jeesus on jo asettanut sovinnon ja rauhan heidän ja Jumalan välillä.
It's our duty.
Se on meidän tehtävä ja velvollisuus auttaa heitä ymmärtämään
through different ways.
Erilaisten keinojen kautta.
It's not so simple to tell them Jesus loves you.
Se ei ole niin yksinkertaista sanoa heille, että Jeesus rakastaa sinua.
Because he might be a person from a family that he never received love.
Se voi olla henkilö, joka perheeltään ei koskaan saanut rakkautta.
And he will not understand.
Ja hän ei tule ymmärtämään sitä silloin.
So this is our ministry.
Tämä on vähän meidän palvelutyöstä, tätä se on.
But what I explained in this morning here.
Mutta se, mitä kerroin tänä aamuna täällä,
I explained to many others.
On selittänyt ja kertonut myös muille.
Because our projects include social projects too.
Koska meidän projekteissa ja mitä me tehdään, niin on myös tämä sosiaalinen puoli.
And there is certain Christians.
Ja on tiettyjä kristittyjä.
That they say these are governmental projects.
Jotka sanoo, että se sosiaalinen puoli on valtion hoidettava
this
asia.
This is government business.
Ja ne on valtion tehtäviä.
So then we prayed again.
Joten me rukoiltiin uudestaan.
So God will give us wisdom.
Että Jumala antaisi meille viisautta.
To how to approach people that they don't understand this passage.
Miten lähestyä ihmisiä, jotka ei ymmärrä tätä Raamatun kohtaa.
So then God gave us a very, very powerful illustration.
Joten Jumala antoi meille tämmöisen voimakkaan kuvan, tämmöisen havainnollistamisen kuvan.
And it we're talking about a caterpillar and a butterfly.
Puhutaan perhosen toukasta ja perhosesta.
Actually a caterpillar becoming a butterfly.
Itse asiassa siitä, miten perhosen toukasta tulee perhonen.
So we all are caterpillars in this illustration.
Joten tässä havainnollistamiskuvassa me kaikki ollaan perhosen toukkia.
And some we became butterflies.
Joistakin meistä on tullut jo perhosia.
Some were stuck in a cocoon.
Jotkut meistä on edelleen jumissa siellä kotelossa.
In that transformation process.
Siinä muutosprosessissa.
Where it happens the metanoia.
Missä metanoia tapahtuu.
Where all the old things are going.
Missä kaikki vanha jää taakse.
And everything becomes new.
Ja kaikki todella muuttuu uudeksi.
This is what happens with the caterpillar.
Tällä lailla tapahtuu perhosen toukalle.
When she goes in the cocoon.
Kun se perhosen toukka menee koteloon.
Coming out of the cocoon.
Kotelosta ulos tulee.
She left everything that she knew about life behind.
Ulos tullessaan se jättää taakseen kaiken mitä se tiesi elämästään.
And absolutely everything is new.
Ja ihan kaikki mikä tulee eteen on uutta.
It's like a kid that drags on four legs.
Se on niin kuin lapsi, joka konttaa nelinkontin.
And after 1 year, he starts walking.
Ja yhden vuoden jälkeen alkaa kävellä.
Everything is new for him.
Kaikki on uutta.
Everything is on reach.
Kaikkeen voi myös kurottautua.
He will pull everything down.
Hän vetää kaiken sitten alas, mihin saa käsi.
Things that he never dreamed he can do.
Asioita, joita hän ei varmaan edes uneksinut, että tämä pieni lapsi voisi tehdä.
When he starts walking, everything is different.
Kun hän alkaa kävellä, kaikki on eri tavalla.
And for this metamorphosis to happen.
Jotta tämä metamorfoosi voi tapahtua.
The caterpillar chooses itself.
Tämä perhosen toukka itse päättää.
To wrap itself in a cocoon.
Itse päättää kietoa itsensä siihen koteloon. Kääriä itsensä siihen koteloon.
It's a natural process that God made it.
Se on luonnollinen prosessi, jonka Jumala on suunnitellut.
But it's the caterpillar's decision.
Mut se on sen perhosen toukan valinta.
To die.
Kuolla.
And not just die.
Eikä vaan kuolla.
To set the environment so you die.
Asettaa se ympäristö siihen, että se kuolee. Siis kietoutua siihen koteloon.
Prepare a suffering place for yourself.
Valmistaa itse itselleen paikka, missä kärsiä.
Because it is a suffering place.
Koska se on kärsimyspaikka.
It might be gross, but biological point of view.
Se voi olla vähän yököttävää, mutta biologisesti puhuttuna.
The caterpillar feeds with its own fluids.
Tämä perhosen toukka, sen ravinnokseen nauttii omia niitä nesteitään siellä kotelossa. Hän uhraa itse itsensä
in this process of transformation.
Tässä muutosprosessissa.
So it's the same
samalla tavalla
in the world.
On maailmassa.
It's absolutely the same people, they don't like to go in the cocoon.
Täysin samalla lailla, että ihmiset ei tykkää kääriytyä siihen koteloon, mennä siihen perhosen koteloon.
And then statistic made by myself.
Minun oma tilastotieteellinen tutkimukseni sanoo.
Valid in Romania.
Tämä on siis Romaniasta.
Is that 60%?
60%
of the Christians
uskovista
are stuck in a cocoon.
On jumissa siellä kotelossa, he ei ole vielä päässyt perhosiksi.
They still think old ways.
He yhä ajattelee vanhalla tavalla.
They still deal with lust and other things.
He on edelleen, heillä on luonnon, tai siis luonteen himot ja muut ongelmana.
They still don't see further than the ground.
He ei edelleen näe pidemmälle kuin sen oman nenänsä siinä maanpintaa pitkin.
Because they're not a butterfly yet.
Koska he ei vielä ole niitä perhosia.
A caterpillar, you put it on a leaf.
Perhosen toukan voi asettaa lehdelle.
And it feeds there.
Ja se syö siinä.
Narrow-minded, I call it.
Kahpeakatseinen, niin sanon, kutsun niitä.
A butterfly flies everywhere.
Perhonen lentää kaikkialla ja kaikkialle.
The horizon is very open for a butterfly.
Horisontti on hyvin avoin perhoselle.
It doesn't matter how much it lives.
Sillä ei ole väliä, miten kauan perhonen elää.
But it flies happily and peacefully.
Mut se lentää iloiten ja rauhallisesti.
Didn't you notice how butterfly flies next to people?
Oletteko huomannut, miten perhoset lentää ihmisten lähellä?
Next to animals.
Ihmisten ja eläinten keskellä.
In my point of view, they don't manifest any fear.
Minun mielestä ne ei mitään pelkoa näytä tai osoita.
They just know that they are reconciled with God.
Ne vaan tietävät, että heidät on sovitettu Jumalan kanssa.
And that's all that matters.
Ja se on kaikki, mistä he välittää, millä on väliä.
So to make it more clear.
Jotta saadaan tämä vielä selkeämmäksi, käytän toista havaintokuvaa.
We have a caterpillar dragging over a piece of land.
Meillä on perhosen toukka, joka raahautuu maata pitkin.
But maybe in 100 meters,
ehkä 100 metrin päässä.
A very huge hole becomes.
Meillä on suuri kuilu.
And maybe full with lava, let's
ehkä se on täynnä laavaa, sanotaan näin.
That means the end of the caterpillar.
Se tarkoittaisi tämän perhosen toukan loppua.
And because the caterpillar moves so slow.
Ja koska perhosen toukka liikkuu niin hyvin.
10-15 years.
Hyvin hitaasti, siihen voisi kuulla 15 tai 10kin vuotta.
But the end comes for the caterpillar anyway.
Mutta loppu häämöttää sille perhosen toukalle.
And an end comes to us also.
Ja loppu tulee meistä jokaiselle myös.
But the caterpillar can choose on the way.
Mutta matkalla perhosen toukka voi päättää.
To become free.
Päättää ja valita olla vapaa.
Before death.
Ennen sitä kuolemaansa.
In her death.
Hänen kuolemassaan.
To become free.
Tulla vapaaksi.
As Jesus said.
Niin kuin Jeesus sanoi.
As Jesus done.
Niin kuin Jeesus teki.
He didn't die because of old age.
Jeesus ei kuollut vanhuuteen.
He didn't die because his road is finished.
Hän ei kuollut siihen, että hänen tehtävänsä oli hänen tie päättyi.
Him himself set himself on a cocoon.
Hän itse asetti itsensä sinne koteloon.
By his own will.
Omasta tahdostaan.
And then he became free.
Ja hän pääsi vapaaksi. Hänestä tuli vapaa.
So as a caterpillar, as people on this earth.
Joten perhosen toukkina ja ihmisinä täällä maalla.
We have a choice.
Meillä on valinta.
You know what is the biggest problem?
Tiedättekö, mikä on se suurin ongelma?
The biggest problem that God showed me in these visions.
Suurin ongelma, minkä Jumala on näyttänyt mulle näissä kuvissa.
And that we find it and we see it on a mission field.
Ja minkä me havaitaan ja nähdään siellä lähetyskentällä.
It's narrow-minded.
On sen kapea katseisuus.
Lack of perspective.
Ei ole perspektiiviä, ei ole avarakatseisuutta.
Because if that caterpillar would know that the hole comes.
Jos se perhosen toukka tietäisi, että siellä on tulossa kuilu.
And anyway you die.
Ja kumminkin kuolee.
If she would know.
Jos se toukka tietäisi etukäteen.
This is the problem that we meet in the mission field.
Tähän ongelmaan me törmätään siellä lähetyskentällä.
It's hard to make people see further than their own person.
On vaikea saada ihmisiä näkemään itseään pidemmälle.
It's hard to make a person see further than tomorrow.
On vaikea saada ihmisiä näkemään pidemmälle kuin huominen.
There is life after marriage.
On elämää avioliiton jälkeen.
There is life after school.
On koulunkin jälkeen on vielä elämää.
And there is life after retirement.
Ja eläkkeelle jäämisenkin jälkeen on vielä elämää jäljellä.
But we have to be able to see it.
Mutta meidän pitää olla valmiita näkemään se.
And we meet so much of this attitude.
Me törmätään niin paljon siihen asenteeseen.
Oh, let's see if we live till I retire.
Nähdään, jos mä elän niin pitkälle, että pääsen eläkkeelle.
I meet young people.
Törmään nuoriin ihmisiin.
That they say, I don't know when I'm going to get married.
Jotka sanoo, en mä tiedä, koska mä menen naimisiin.
That's lack of perspective.
Se tarkoittaa sitä perspektiivin puutetta.
So through our projects,
meidän erilaisten projektien kautta,
we try to give self-confidence.
Yritetään antaa, rakentaa itsetuntoa.
And perspective.
Ja perspektiiviä, näköalaa.
Then I have the certitude after this.
Ja minulla on varmuus, että tämän jälkeen
they can understand the word of God.
He voi ymmärtää Jumalan sanan.
But without perspective.
Mutta ilman perspektiiviä.
If you don't see graduation, wife, pension.
Jos ei näe koulusta valmistautumista ja avioliittoon menemistä ja eläkkeelle jäämistä.
Is it possible that you see eternal life?
Onko mahdollista nähdä iankaikkista elämää?
Is it possible that we really understand eternal life?
Onko mahdollista ymmärtää sitä elämän jälkeistä elämää?
This is our vision.
Tässä on siitä meidän näystä.
In short words.
Lyhyesti sanottuna.
Now Tanya will continue with what our work.
Nyt Tanya jatkaa vähän siitä meidän työstä. Sen voi laittaa vielä pyörimään sieltä, mitä pyörii, että tuolta voitte katsoa, jos ei ole vielä tullut katsottua, mitä muutamaa kuvaa, ja niin kuin sanottiin, tekniikasta johtuen sieltä jotakin voi puuttua. Mutta meillä on yksi iso meidän projekti tällä hetkellä, on semmoinen rakennusprojekti, että jos siellä näkyy rakentamiskuvia, niin ne on tästä. Meillä on autotallin jatkeeksi, me rakennetaan tällä hetkellä semmoista pientä 15 neliömetrin huonetta, missä me halutaan pitää iltapäiväkerhoa niille koululaisille, kylän koululaisille ja läksykerhoa, koska me koetaan, että se koulutus on jotakin, mikä antaa näkökulmaa huomiseen. Meidän kylässä on 1-4 luokat ja ne on yhteis. Siinä on 1 ja 2 yhdessä ja 3 ja 4 on yhdessä ja heidän vanhemmillaankin monella on vaan maksimissaan 6 ja monella ei ole oikeastaan kouluja. Me on tavattu aikuisia miehiä, jotka on käynyt 4 luokkaa ja ne ei silti osaa enää lukea tai kirjoittaa tai tunnistaa numeroita, koska he ei ole niitä käyttänyt. Ja me uskotaan, että se koulunkäynti ja siihen rohkaiseminen antaa mahdollisuuden näille lapsille nähdä heidän elämässään pidemmälle, mutta myös sit tulevassa. Meillä on siellä, jos näkyy kuvia Raamattupiiristä, niin siellä on semmoinen ryhmä, aikuisia ihmisiä, lapsia, nuoria, vanhempia ollut istumassa. Me on meillä pidetty siitä lähti, että siis meillä on taakkana myös se kokonaisvaltainen muutos, mistä puhuttiin, mutta myös se hengellinen. Ja sitä varten me tiedostetaan, että pitää olla yhteisö tai paikka sitä varten. Ja meillä on tosi tärkeänä se rakentaa luottamus niihin ihmisiin. Ja meillä on kokoonnuttu meidän kotona. Mutta meidän perspektiivi ja mikä me uskotaan, että on tärkeää, on se yksilökohtainen, että me halutaan käydä heillä kylässä ja varmistaa, missä sinä olet. Koska kun he kokoontuu yhdessä, niin on helppo varmaan niin kuin suomalaisenakin seurakunnassa tiedetään, että voidaan nyökyttää ja olla samaa mieltä, mutta se ei tarkoita, että itse tiedän sen asian. Niin me halutaan varmistaa, että niillä on oikeasti sitä pohjaa, koska se on ihan perusasiat on hukassa. Niin silleen yksilökohtaisesti halutaan istua alas heidän kanssaan ja varmistaa ja kuunnella heidän huoliaan ja heille tärkeistä ajatuksista lähteä siihen Raamattuun ja opettaa Jumalasta myös. Siellä on saattanut näkyä, tässä on läksyistä vähän kuva, on saattanut näkyä kuvia eri seurakunnista, että me tehdään yhteistyötä myös muiden seurakuntien kanssa ja yhden Raamattukoulun kanssa. Et Kostel siellä opettaa ja silloin kun meitä on pyydetty, että se on antaa meille takaisin, mutta me saadaan myös antaa siihen yhteiseen hyvään ja semmoiseen verkostoitumiseen. Siellä on kuvia ollut lapsista varmasti, että ne lapset on se, mikä me uskotaan, että kyllä aikuinenkin ihminen voi muuttua, mutta sillä lapsella on vielä paljon parempi alusta ja muovautuminen. Et meidän lapsityö lähti alun perin siitä, että Raamattupiiriin tuli perhe ja niillä oli lapsia ja mä menin yläkertaan ja mä pidin niille sitten semmoista pyhäkoulun tapasta, että me on kaikenlaista niiden lasten kanssa tehty ihan siis Raamatun kertomuksia, mutta kaikenlaisesta yhdessäolosta, kärsivällisyydestä, mitä on ystävyys, mitä tarkoittaa oikeasti, jos pitää odottaa, mitä, jos kun sä käyttäydyt toiselle näin, niin mitä sä voit odottaa takaisin. Semmoisia tosi perusasioita, koska ne lapset, ne ei tiedä viikonpäiviä kunnolla, ne ei osaa kellosta katsoa aikaa ja me on sovittu, että me tavataan kerta viikossa, koska muuten ne ei tule, ne ei tiedä milloin tulla meille. Niin mä oon laittanut portin pieleen sitten semmoisen lapun, vihreän paperikartongin, kun kello on 2:50 tai 2:15 lauantaisin, että ne tietää tulla. Ja sitten jos mä käyn niitä muistuttamassa ja nähdään kadulla, ne tulee varmemmin, koska ne ei oikeasti nyt tiedä, mikä päivä on. Että ne on siihen asti tullut 10:00 aamulla välillä, että no koska se on ja paljonko vielä pitää odottaa, ne tulee 2:00, ne tulee 1:00, ne tulee illalla joskus. Mutta tämä kartonki on toistaiseksi meillä auttanut. Et niillä on joku semmoinen ajatus, että kun Tanja laittaa vihreän kartonkin, niin sitten me saadaan tulla. Tämä on vaan semmoisena havaintona, miten oikeasti pikkusesta me lähdetään liikkeelle. Ja mä niiden kanssa romaniaa puhun, että niiden tietotaso on siinä, että mulle 12-vuotias poika kysyi, onko mä ollut merellä. Ja mä sanoin, joo, en ole ollut mustalla merellä täällä niin kuin Romaniassa. On mustaa merta rannikolla, mutta mä oon ollut Suomessa ja Irlannissa. Se poika katsoi mua, nyt se ei taas ymmärrä. Ja mä sanoin, että no, missä sä oot ollut? Hän sanoi, mä oon ollut tuolla hotellilla. Mä sanoin, ei ole kyllä missä hotellilla? Mä oon ollut tuolla hotellilla. Meillä on 2 kilometrin päässä hotelli, missä on uima-allas. Että heidän tietotaito ihan lapsina käyttää sanastoa on tätä, että niiden, se mitä ne tietää on kaikki mitä ne tietää. Siinä on vähän vettä. Niin se on sitten meri. Ja me järjestettiin lasten leiri, kun me oltiin luvattu lapsille leiriä, niin kuin mullakin on itse leiriläisenä tiedän, että se on tosi tärkeää ja se on oikeasti hyvä kokemus. Ja me just näitä erilaisia kokemuksia halutaan näillekin lapsille antaa. Ja ne oikeasti ei tiennyt, mikä on leiri, mutta ne sitten kysyi sitä leiriä, kun oltiin puhuttu leiristä. Ja me törmättiin siihen asiaan, että meillä ei ole mahdollisuuksia viedä niitä johonkin leirikeskukseen. Niin me sitten uurastettiin kovasti ja järjestettiin meidän omalla pihalla päiväleiriä 3 päivää, kun mun sisko tuli kylään, niin meitä oli sitten tasan 3 työntekijää. Et paistettiin makkaraa ja paistettiin vaahtokarkkeja, mutta se paras juttu oli, että meillä oli pieni uima-allas, jos siitä näkyy kuvia, niin semmoinen täytettävä vesi uima-allas, niin se oli se paras juttu, että ne pääsi sinne uimaan ja sitten oli oikeasti, että saanko mä vielä mennä ja me uskotaan, että se semmoinen siitä ystävyydestä ja luottamuksestakin, että me ollaan oikeasti kiinnostuneet siitä, että ne tykkää uida tai että mikä on niiden se tulevaisuus, niin se on myös semmoinen, että me ei vaan sillä Raamatulla kaiken aikaa lähestytä, vaan se on niistä heidän tarpeista myös ja perheenä. Et meillä ihan oikeasti on se iltapäivätoiminta on nyt, mikä meillä on niin kuin sydämellä kaikkein eniten. Ja se on se meidän uusi haaste, että meillä syyskuussa 15. päivä alkaa koulut ja me siihen halutaan vastata sillä iltapäiväkerholla, että meillä on tällä hetkellä seinät on 2 metrin pystyssä, mutta sitten sen enempää me ei tiedetä, että me rukoillaan ja mä pyydän, että te rukoilette, että me saadaan se valmiiksi ja meille viisautta siinä työssä, koska meistä ei ole kumpikaan sitä tehnyt ennen. Siellä kylällä ei ole konseptina tuttu iltapäiväkerho, että ne aikuiset ihmisetkään ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Ja mä pyydän, että ihan kaikki, mitä me siihen tarvitaan, niin voisitte kantaa seurakuntanakin Jumalan eteen ihan materiaalista, vihkoista, kynistä, kattoparruista, savupiipusta, koska me tiedetään, että me ei olla tässä yksin. Me tiedetään, että me ollaan siellä, koska Jumala on meidät asettanut. Mutta me tiedetään, että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka kantaa rukouksiin ja rukouksella liikutetaan sitä kättä, missä, millä Jumala tekee työtä. Mä haluan sanoa, että me ollaan niin kuin valmiita ottaa kaikenlaista apua, että jos joku haluaa sinne tulla tai seurakuntana, ryhmänä, kaikenlaista tekemään. Meillä on, niin kuin, meillä on perheenä semmoinen asenne, että mitä Jumala laskee yksilön sydämelle, se on se, mikä siunaa. Ja se on se, mikä on varmasti se oikea, että jos me sanotaan näin tulee tehdä. Et mä asetan semmoisen haasteen, että me ollaan valmiita vastaanottaa vaikka ryhmiä tai jos joku haluaa jotakin tulla opettamaan tai tekemään. Mutta kaikenlaisen, ja me ollaan tietoisia, että meidän kaksi yhteensä neljä kättä on vajaavaisia ja rajoitteisia. Et muistakaa meitä ja sitä kylää rukouksin. Et mä kiitän tosi paljon, että meillä on ollut mahdollisuus, Kari kiitos ja muut tästä, tulla jakamaan. Kiitos tosi paljon. Mä sanon nyt, kun mulla on vielä mikrofoni, mä sanon, että mulla on magneetteja mukana, semmosia meidän siihen työhön, ne menee ihan suoraan siihen työhön, että mitä mä oon itse käsin maalannut, että me on käytetty esimerkiksi vanhoja tiiliä siihen rakentamiseen, että meidän periaate on se, että me käytetään sitä, mitä meillä on siinä hetkessä ja mitä Jumala on meille antanut. Että mä osaan vähän maalata, niin sitten me on tehty magneetteja. Kostel osaa rakennusalaa, niin me on käytetty vanhoja tiiliä ja hän rakentaa. Et se on se meidän, me uskotaan, että mitä Jumala on meille antanut, vaikka se on se kaikki siinä vielä ja pitkälle ei nähdä, vaikka halutaan pitkälle näyttää ihmisiä näkemään, niin me käytetään sitä, mitä meillä on tässä hetkessä, että Jos kiinnostaa tai haluat enemmän tietää meidän työstä, niin tule hihkasemaan, vetä nykäsemään hihasta ja mielellään jutellaan. Ja kiitos. Me ollaan siis ihan semmoisessa pienessä kylässä, missä me lasketaan, että on noin 1000 ihmistä. Romanian niin kuin ihan meidän kylän ulkopuolella on semmoinen lappu, että olet Romanian keskipisteessä. Me ollaan niin kuin maantieteellisesti kartan siinä ihan keskellä. Meillä on 5 kilometrin päässä on pieni kaupunki, mutta semmoiset isommat paikat on sitten 40-60 kilometriä. Että semmoinen kuin Dialufrumos siellä Sibiun maakunnassa. Se oli sen kylän nimi, mikä tarkoittaa kaunista kukkulaa. Et meillä on semmoinen tosi mäkinen alue ja kaunista. Vuoret on sitten 30-40 kilometrin päässä. Et kiitos Karita.
Kiitos Tanja ja Kostel. Oli hyvä perhossaarna. Kiitos. En ole ennen kuullut näin mahtavaa. Vähän ilmoitusasioita ja myöskin niin pidetään tämä lähetystyön, mitä kuultiin, niin sydämellä. Ja on siunaus olla lähettävä seurakunta ja hyvää tekevä seurakunta. Ja monella tavalla niin me saadaan vaikuttaa ja olla semmoinen seurakunta, joka siunaa ja lähettää ja tekee hyvää. Vähän ilmoitusasioita. Tietenkin ensi tiistaina niin taitaa alkaa jo päivärukouskokoukset kello 12 ja illalla sitten rukoillaan taas kello 19 ja päivällä on sitten Vappu ja Jorma siellä ja nyt syyskausi lähtee käyntiin niin, että on 2 rukouskokousta aina tiistaisiin. Keskiviikko on se tuttuun tapaan elämänleipä jokaiselle ja myöskin sitten on nuorten matka sinne isoon kirjaan, on Youth Celebration siellä ensi viikon lopulla. Ja sitten sunnuntaina Jumalan palvelus, Kari Muukka ja Jari Hannila. Ja ensi lauantaina, jos jotain kiinnostaa, on tuolla Lasse Heikkilän suomalainen messu, juhlaversio vuodelle 2017 Helsingin Senaatin torilla Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Siellä on 100 kuoroa, 100 jousisoittajaa, 100 käsikelloa ja 100 kanteleen kieltä. Ja siellä tuomiokirkon edessä niin on vahvasti helluntaiseurakuntien voimaponnistus, jossa on tasavallan presidentti pitää juhlapuheen. Ja on siellä mukana, tervemenoa sinne. Ja myöskin täällä on Mäntsälän venetsialaiset samana iltana. Ja siellä niin elämänleipä jokaiselle työn tukemiseksi, niin jaetaan leipiä ja kerätään ihmisiltä avustusta tähän ruoka-aputyöhön, jota me seurakuntana Mäntsälässä tehdään. Tällaisia ilmoitusasioita ja kerätään tässä kohtaa vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työ hyväksi ja lauletaan yksi yhteislaulu. Missio Radanvarsi rukousilta, niin se on myöskin huomenna. Hyvä kun sanoit. Eli meillä on rukouskokouksia niin ihan koko alkuviikko täynnä, että sekä huomisiltana että tiistaina sitten kaksi, niin on rukouskokouksia. Ja huomenna niin 6:30, tervetuloa. Tänne tulee rukoilijoita koko Keski-Uudeltamaalta. Tulee Järvenpäästä, Hyvinkäältä, Riihimäältä, Keravalta, Tuusulasta ja lähikunnista ihmisiä tulee uskovia yhdessä rukoilemaan tähän rukoushuoneeseen Radanvarsi rukousilta. Että tervetuloa 18.30 ja rukouspalvelijat johtaa sen kokouksen, se on huomenna. Jos lauletaan yhdessä laulu 358, kun Herran käteen aina luotamme vaan, ei voimani lopu milloinkaan. 358 ja kerätään tämän laulun aikana vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työn tukemiselle. Olkaa hyvä.
Kiitos Herra Jeesus siitä, että olet meille hyvää uskonut ja kiitos siitä, että me saadaan iloisin mielin Herra sinulle antaa ja sinun työtäsi edistää ja Herra tämän seurakunnan menestymistä edistää. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka on tähän osaa ottanut ja kiitos siitä, mitä ollaan tänään saatu kuulla ja halutaan olla siunaamassa sitä työtä, mikä siellä Romaniassakin on lähtenyt liikkeelle. Amen.
Jumalan sanan pohjalta niin synti on aina syntiä. Teit sitä sitten uskoon tuloa ennen tai sen jälkeen. Ja me löydetään sanasta se totuus, että Jumala vihaa syntiä, mutta hän rakastaa syntistä ihmistä. Ja sen tähden Paavali roomalaiskirjan luvussa 13 jakeessa 14 niin varoittaa meitä hemmottelemasta omaa lihaamme. Ja tämä oman itsekkään luonnon kesyttäminen Jumalan tahtoon alkaa rakastamalla ja palvelemalla toisia ihmisiä. Ja tänään Kostelin ja Tanian kautta me ollaan kuultu ihan käytännön esimerkki sellaisesta elämän asenteesta, että annan itseni toisille. Rakkaus ja palvelu kuuluu aina yhteen. Ja Martti Luther sanoi tällaisen ristiriitaisen lauseen, joka laittoi muuta ajattelemaan, joka on kuitenkin hyvin seesteinen. Kristitty on riippumaton ja vapaa kaikesta, eikä kenenkään alamainen. Kristitty on velvollinen palvelemaan kaikessa ja on jokaisen alamainen. Tällainen vanha ajatus 1500-luvulta. Ja se siirtää meidän ajattelun pois oman itsen ympäriltä toisiamme kohtaan. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 4 jakeet 10 ja 11. Paavali, ei siis Pietari, kirjoittaa näin palvelusta. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltioina. Ja mekin ollaan huoneenhaltijoina seurakuntana. Mäntsälän helluntaiseurakunta esimerkiksi on huoneenhaltijana tälle Karhulan kuja 5 olevalle temppelille. Ja seurakunnan kokouksessa mietittiin, että pitäisikö palkata siivooja vai lähetti. Minusta absurdi kysymys sinänsä, että mehän voidaan itse siivota tämä temppeli ja lakasta lattiat ja sitten laittaa ne rahat lähetystyön tukemiselle. Eikö näin, vai onko joku eri mieltä? Ja minusta niin kun pitäisi enemmän tehdä itse, palvella niissä asioissa, missä me kyetään. Ja ajattelin näin jo itseni sielun silmin, että ei se nyt niin kova homma ole mopata lattioita kerta kaikkiaan. Kyllä minä siihen pystyn. Että meillä riittää rahaa vaikka lähettää ihmisiä. Ja tämä oli tämmöinen sivujuonne vain, kun kirjoitin näitä, niin tahdon tämän laittaa ylös muistinpanona tuosta tiistain kokouksesta. Rakkaus on siis palvelua, ei sitä, että odottaa palvelua, vaan sitä, että itse palvelee. Rakkaus saa muotonsa palveluna. Palveleminen antaa sisällön rakkaudelle, ja näin Jumalan sana meitä opettaa. Ja Jeesus puhuu itsestään, aika paljon Jeesus puhuu itsestään, ja kuitenkaan välttää sellaista itsekeskeistä leimaa. Hän itse asiassa rakentaa toisia jokaisella sanallaan. Matteus 20:28 Jeesus sanoo, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä kaikkien puolesta. Näissä Jeesuksen sanoissa on jokaisen Kristuksen kaltaisen, siis kristityn esikuva. Kristitty tarkoittaa kuin Kristus tai Kristuksen kaltainen. Ja tällainen palvelemisen asenne, niin se on keskeinen asia, kun Jeesus puhuu tilinteon päivästä, jolloin kaikki kansat kootaan Jumalan valtaistumen eteen ja heidät tuomitaan kukin tekojensa mukaan. Matteus luku 25, jakeet 31 ja eteenpäin. Luen sieltä. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän eroittaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Olimmepa missä tahansa, tai olipa tilanne aivan minkälainen tahansa, aina löytyy mahdollisuus rakastaa rakkautta, joka saa muotonsa palvelemisena. Jokaisena päivänä, jokaisena hetkenä, terveenä, sairaana, isona ja pienenä, kaikissa tilanteissa löytyy mahdollisuus. Ja äkäpussin kesytyksessä mikään ei vedä vertoja pyyteettömälle ja uskolliselle toisten ihmisten palvelemiselle. Ainakaan mun oman äkäpussini kanssa. Palveleminen on äkäpussille vastenmielistä ja hankalaa. Mieluummin palkattaisiin joku, kun että itse sen tekisin. Äkäpussin ainoa suunta on lukea Jeesuksen sanoja. Luukas 22 ja 26 Jeesus sanoo, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin ja johtaja niin kuin se, joka palvelee. Kuka oli Jeesuksen aikana niin kuin se, joka palvelee? Paavali käyttää tällaista sanaa kuin doulos. Ja yksi lähetysoperaatio, mobilisaation laivan nimi on doulos ja puhutaan se on kuin palvelija, mutta oikeasti tämä sanan merkitys syvimmillään on orja. Ja Paavali jossain kirjeessään viittaa, että hän on Kristuksen orja, siis vapaaehtoisesti tai pakolla, mutta hän palvelee Kristusta. Niin kuin se, joka palvelee. Luukas 22, jakeet 26-30 avaa näkökulman valtaan palvella, ja luen ne täältä Jumalan sanasta. Luukas 22, jakeet 26-30. Mutta älkää te niin, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin ja johtaja niin kuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekö joka aterioi vai se joka palvelee? Eikö se joka aterioi, mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se joka palvelee? Mutta te olette pysyneet minun kanssani, minun kiusauksissani. Ja minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan. Niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani. Ja istua valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja nämä lupaukset, mitä Jeesus puhuu meille, liittyy valtaan palvella. Ja tätä valtaa ei kaikilla ole. Se on annettu harvoille. Se tulee sydänjuuriin, se tulee elämään, se tulee joka soluun. Se tulee kuin esiymmärryksenä taivasten valtakuntaan. Ja siihen tapaan toimia, josta viime sunnuntaina puhuin. Ja voitaisiin sanoa näin, että tämä valta palvella, niin se on vain todella suurilla ihmisillä tuo valta. Valta palvella Jumalaa. Se on jotain ainutlaatusta. Se on jotain sellaista, mikä kääntää pois katseen itsestä, siitä omasta äkäpussista. Ja avaa katseen avaralle Jumalan näkökulmiin ja Jumalan maailmaan. Ja jotain sen kaltaista myös Tanjan ja Kostelin elämässä me ollaan tänään saatu nähdä esimerkkinä meille vanhemmille, meille nuoremmille, meille muille. Ja ainakin minua haastoi tosi suuresti tämä, mitä kuultiin. Ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 3 ja 13 sanoo, vasta ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman. Ja hebrealaiskirje luku 6 ja 10 sanoo, sillä Jumala ei ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette. Galattalaiskirja luku 5 ja 14 sanoo, lain kaikki käskyt on täytetty, kun tätä yhtä noudatetaan, rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi. Jaakob kutsuu tätä käskyä luvussa 2 jakeessa 8 kuninkaalliseksi laiksi. Jaakob viittaa tähän Jumalan sanan ytimeen, rakasta Herraa sinun Jumalasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja sanoo tuo kuninkaallinen laki. Ja toisaalta, kun mä ajattelin, niin mikä kuninkaallinen ei voi sopia äkäpussille, eikö kuninkaallinen ole jotain ylevää, jotain kultasydämistä, jotain jaloa ja lempeä ja sellaista avokätistä, että annan omastani, siunaa sanoillani, olen toisia varten. Eikö hyvä kuningas ole täynnä näitä luonteen piirteitä, hän on ikään kuin toisia varten. Ja kuitenkin me ollaan kuninkaan tyttöjä, kuninkaan poikia, taivaallisen kuninkaan lapsia, jokainen meistä. No, mitä kuningas teki äkäpusseille? Galattalaiskirje luku 4 ja 5 se sanoo, lunastaakseen lain alaisina elävät vapaaksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja Jeesus sanoi, että en kutsu teitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Ja samaan aikaan mun sydämeni palo on sitoutua Kristukseen ja palvella häntä kuin orja. Ja samaan aikaan koen Jumalan lapseuden iloa, että vapaaehtoisesti tekisin kuitenkin kaiken sen, palvellakseni häntä. Tämän Jeesus teki meille äkäpusseille. Ja kun katsotaan Jeesuksen elämää, niin nähdään, että Jeesus syntyi aikana, jolloin juutalaiset rakensivat niin sanottua lain aitausta. Ja tämän lain aitauksen sisällä jokainen tosi juutalainen eläisi ja hänen tulisi elää. Ja Jeesus syntyi tällaiseen lain aitaukseen, ja Galattalaiskirja luku 4 ja 4 puhuu siitä. Koko elämä oli kuuliaisuutta laille, oli joka päivä vaellettava, siis hebraaksi halaka, lain mukaan. Ja tämä farisealainen liike sitoutui tiukasti tällaiseen elämäntapaan ja liikkeeseen. No Jeesus kasvaa. Hän tulee lainpojaksi 12-vuotiaana. Hän ymmärtää lain ja kirjoitukset. Ja kaiken sen keskellä hänellä on kirkkaana Isän Jumalan armo ja rakkaus, mikä menee yli kaiken lain suorittamiseen. Ja samaan aikaan tämä farisealainen liike ottaa otettaan yhteiskunnasta ja juutalaisten elämästä. Ja heidän lain aitauksensa sisälsi lopulta 613 eri käskyä, joista 365, yhtä monta kuin vuodessa on päiviä, on kieltoja, älä tee sitä, älä tee tuota, älä tee tätä. Ja loput 248 olivat käskyjä, tee sitä, tee tätä. Ja näin 316 eri käskyä. Ja lisäksi oli vielä apukäskyjä, ja tällaisen lakihenkisen elämänmenon keskelle syntyi Jeesus. Lain täyttäjä, synnitön, vapahtaja, Kristus, Herra. Voidaan jollakin tavalla nähdä se, että se ei ollut helppo elämä tai helppoa aikaa. Ja kuitenkin hän oli täydellinen kaikessa. Lunastaakseen lain alaisina elävät vapaaksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kun mä ajattelin Jeesusta ja sitä Jeesuksen ajan yhteiskuntaa ja elämän menoa, niin mä ajattelin, että mitä ne 613 käskyä saisi minussa aikaan? Mitä ne vaatimukset ja loputtomat käskyt aikaansaisivat mun sisäisessä maailmassa? Ensinnäkin mä kokisin turhautumisen itseeni. Toisaalta alkaisin peittämään omia virheitäni, koska mä en pystynyt noudattamaan näitä 50 tai 100 käskyä. Ja se tunne, mikä lopulta jää mulle, on se äkäpussitunne, että mä en selviä, enkä kykene, enkä pysty. Ja veikkaan, että meillä monilla kävisi näin samalla lailla. Voidaan siis sanoa, että kuningas kesytti äkäpussit armollaan, kun hän sovitti maailman itsensä kanssa. Miten tavallinen ihminen voi muistaa kaikki 613 eri käskyä, saati noudattaa niitä? Ei mitenkään. Jeesus ei kaatanut pelkästään rahanvaihtajien pöytiä, vaan hän kaatoi myös lain aidat, jotka eristivät ihmiset Jumalasta. Haloo. Ja sen takia on tärkeää, että me ei itse rakenneta itsellemme uusia lainaitauksia tai sellaista koteloa, jotka eristää meitä Jumalasta ja toisistamme. Efesolaiskirja luku 2, jakeet 14 ja 15 sanoo, sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksinensä. Jeesuksessa pato murtui, ihmisille osoitettiin suunta, keskity palvelemaan Jumalaa ja muita. Laki keskittää ajatukset itseeni, siihen kuinka minä selviän ja osaako naapuri paremmin. Miten peittelen omat virheeni, miten näyttelen, että olen onnistunut. Laki keskittää ajatukset meihin itsemme, miten minä onnistun. Ainoa keino selviytyä on katsoa asioita Jumalan tavalla. Luottaa elämänsä Jumala hyvin käsiin ja sanoa, anna sinä ajatukset minun päähäni, anna unelmasi minun sydämeeni. Ja sit rohkeasti seurakunnan keskelle palvelemaan. Oli se siivousryhmässä mukana olemista, oli se pyhäkoulun pitämistä, oli se leirillä ohjaajana olemista, oli se mitä tahansa, ruoan jakamista, käytännön palvelemista. Anna oma elämäsi Jumalan käyttöön. Voimme siis päätellä, että jokainen voi kesyttää oman äkäpussinsa lähellä Jeesusta keskittymällä toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa, ei korkeaa asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee ja se mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virhettä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän lähteelle tullut on. Se lähde on rakkautta tulvillaan, se lähde on pohjaton. Rakkaus on teon sana, rakkaus on palvelemista ja rakkaus lopulta kesyttää pahimmankin äkäpussin. Tällaisilla sanoilla haluan meitä siunata uuteen viikkoon ja toivon sitä seurakunnan paimenena, että kaikki ne tehtävät, jota meille on annettu tämän huoneen talouden haltijoina, me voitaisiin hoitaa iloisin mielin omana seurakuntaväkenä niin, että ne mitä voidaan itse tehdä, niin tehdään omalla porukalla ja säästää rahaa ja antaa niitä vaikka lähetystyöhön ja lähettää ihmisiä, joilla oikeasti palaa palo ja sydän toista varten. Tehdään niin, että jos Katalla oli ne kaksi laulua, niin laulan ne meille ja kuunnellaan ja sen jälkeen rukoilleen siunataan toinen toisemme uuteen arkiviikkoon. Ole hyvä. Kiitos Jeesus, että tässäkin päivähetkessä siunaat meidät jokaisen. Siunaat niin, että saamme sinun mieltäsi, sinun tapaasi elää, sinun laillasi toimia ja ajatella. Kiitos Pyhä Henki, että teet jokaisen meidän sydämessä sitä muutostyötä, josta tänään olemme kuulleet ja puhuneet. Jeesus, siunaa meidän alkava viikkomme. Herra, siunaa kotimme ja perhekuntamme. Herra, siunaa työmme ja toimemme. Herra, sinun käsimme jätämme itsemme ja toisemme ja luotamme sinuun koko voimallamme. Rakastamme sinua, seuraamme sinua ja tahdomme totella sinun elävä sanasi. Jeesuksen kalliissa nimessä, olkaa niin siunattuja. Aamen. Rukoillaan Simon puolesta, joo. Kiitos Jeesus, että saamme veljemme Simon kantaa sinun eteesi, Herra. Sun rakastavi käsivarsiisi, Jeesus, tuomme Simon. Herra, siunaa Simoa ja paranna häntä, Jeesus. Herra, anna Simolle elämänpäiviä ja anna hänen nousta sairasvuoteelta. Kiitos Herra, että sä olet nähnyt Simoa ja sä olet kuullut rukoukset ja sinun saamme kaikessa turvata myös Simon kohdalla. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja tulkaahan jo huomenna rukoilemaan, niin 6:30 illalla täällä on radanvarsi, missio radanvarsi rukousilta. Ja ei pahaksi ole, vaikka tiistaina tulisit heti uudestaan, niin lähdetään rukoukseen uuteen viikkoon. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Kokous on päättynyt.